crebaras liras. Por sobre a barafunda de escarnios e pauliñas que as cántigas dos servos peronde quer suscitan, espaventada, atónita, a virxe poesía clamou desalentada: Bates, crebade as liras. Crebar as liras cando se fai temer aínda a maza de xan dente por vara de xusticia. Cando nos nosos códigos non val dun home a vida os sete bis escudos en que atasou Molina. Calar. Que non se escoite o patuxar das vítimas no mar de inxofre e sangue da esclavitú caídas. Calar. E as maus cravadas, e a túnica cinguida, e a intolerancia abaixo e a intolerancia arriba. Non. Feita está a promesa e é menester cumprila. A patria morre, malia o fillo que a non mira, e malia quen lle negue por tedio ou cobardía os himnos que amortaxen o sangue que a redima. Crebar as liras diante da libertad que expira baixo a gadoupa férrea do dogma que asesina. Inda goberna Claudio, inda Sellano priva, inda os proscritos choran e trunfa Mesalina. Non acrebes, poetas, templaina en odio, en ira, astra que delas saian as explosións das minas, astra que cada nota, como unha espada fira, como un andacio barra as bellas teogonías. Custoso esnaquizara e resignado a miña, sin eso do meu pobo a sorte consistira. Mas mentres orfo e triste os meus consolos pida, crebala na tua testa tan solo tiranía.